Thank you very much, brother. And I'm happy to be here. May the Lord bless you. You can be seated now.
Asante sana ndugu, nami nina furaha kuwa hapa. Bwana na awabariki. Mwaweza kuketi sasa ndipo tutanini.
Certainly have a great privilege this morning to stand.
Bila shaka nina majaliwa makubwa asubuhi ya leo kusimama mimbarani hapa Tucson kwa mara yangu ya kwanza maishani. Nilikuwa nikiwazia nilipokuja huku asubuhi ya leo kwamba ni miji mingapi kote ulimwenguni ambayo Bwana amenipa majaliwa ya kuitembelea na kuzungumza na makusanyiko.
And this morning being my first time here.
Na asubuhi ya leo ikiwa ndio mara yangu ya kwanza hapa Marekani kuwa kwenye jiji hili zuri.
Since we have been here, we have learned to love its people.
And tangu tumekuwa hapa tumejifunza kuwapenda watu wake na mazingira yenu, hali yenu nzuri ya hewa, milima ya kupendeza, majangwa. Kuna jambo fulani juu yake lingenifanya niwe na shauku ya kukaa hapa. Ni patulivu sana. Tulikuwa huko jangwani jana tukiangalia kote, na inaonekana tu kana kwamba unapokuwa huko nje kwamba Mungu anazungumza. Hakuna kitu chenye haraka, hawaendi popote, hawasisimkwi juu ya chochote. Kwa hiyo wao ni watulivu tu na wamestarehe. Na hiyo inaonekana sana sana kama watu wao niliokutana nao hapa wamestarehe. Hakuna haraka, hatuko kwenye haraka ya kufanya lolote, na hapo ni mahali pazuri kwa ajili ya mhudumu mwenye wasiwasi apate kutulia. Hakuna haraka. Maisha yametupatia mkukumkuku mwingi kama tusemavyo, kwenda huku na huko, nasi hatuna budi kumalizia hiki katika dakika chache na hiki na kiasi fulani tu cha wakati. Inaonekana kana kwamba unapokuja hapa, vema, haraka ni ya nini? Nami napenda hilo.
You can learn another thing on the desert.
Na sasa mnaweza kujifunza jambo lingine jangwani ambalo nafikiri kidogo ingefaa tuliangalie. Miiba hiyo yote ya mpungate. Wakati mimi mnaona hizo sindano, wala siamini kungekuwako na mtambo ungaliweza kunoa moja ipate makali hivyo. Mwanangu angeweza kusema amina kwa hilo, maana ilitubidi kumtolea hiyo siku nzima jana.
Little cactus is.
Na sasa kama maskini mpungate huo ulikuwa nchini mwangu, ungekunjuka na kuwa jani zuri jororo. Kwa kuwa jambo ni kwamba ni jani lililokunjamana, nayo maumbile yakalinoa hivyo. Hivyo ndivyo unavyojilinda wenyewe. Wenda ikawa vema kwetu kuwazia hilo kwa dakika moja. Sasa weka maji kwenye jangwa hili na uyaache kwa miaka kadhaa, mpungate huo ungetokea ukiwa na majani, ungekuwa ni muororo. Na hivyo ndivyo makanisa yanavyokuwa wakati mwingine tunapoenda bila maji ya kiroho. Tunajikunja sana na kuchomana mmoja na mwenzake. Lakini yamwagilie maji, nayo yanalainika na ni rahisi kubadilika. Nami nafikiri hiyo ndiyo sababu ya sisi kuwa na makanisa. Ni ambapo tunaweza kuwa na maji ya kiroho yanayotufanya watamu na wororo, ili kwamba Mungu aweze kututumia. Wanaokunjika kwa urahisi na pasipo kuchomana, lakini kulalia bega la jamaa huyo mwingine kwa upole na utamu, na kila mmoja wetu tukichukuliana mizigo na hivyo kuitimiza sheria ya Kristo. Nilikutana na maskini mchungaji wenu na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza maishani kukutana naye, na ni jamaa mzuri sana. Ninashukuru kwamba analo kanisa hili zuri sana hapa na kusanyiko hili. Halafu rafiki yangu mwema, mmoja wa wafuasi wenu hapa, ndugu Norman, dada Norman, ambao walikuwa wageni pamoja nanyi, lakini sasa wamekuwa wenyeji na fikiri wa kuishi. Siwalaumu. Naye aliniambia, wakati tukilijenga kanisa hili, alisema, wakati nilipoipigilia hatua ya mwisho msumari mle ndani, kasema, nilisema, ee Mungu, jalia rafiki yangu ndugu Branham apande vipandio hivi siku moja na kulihubiria hili kusanyiko. Naye alikuwa amesimama kule nyuma akilia juu yake dakika chache zilizopita, jinsi ambavyo Mungu alikuwa amejibu maombi yake. Nami ninashukuru sana kwa ajili ya majaliwa ya kuwa hapa. Ninyi ni watu nilikutana, jambo pekee ninalojua kumuita ni ndugu Tony. Nisingeweza kulitamka jina hilo la Kitaliano. Na kwa hiyo nilikutana naye, naye ni mtu mzuri. Na mtu mwingine ninaamini wanamuita Otto, kitu kama hicho. Mimi si mzuri sana kwenye haya kuyatamka majina. Nasi tulikuwa na kongamano la kimataifa jana. Kulikuwako na Mjerumani kule na Muitaliano na wowote wale, Nami nilikuwa huko kama mwairishi. Kwa hiyo nikasema, hili ni kongamano la kimataifa. Wengi wa hao wavulana, baadhi yao walikuwa katika nchi za ng'ambo wakipigana na mataifa na kadhalika, pamoja na mataifa mbalimbali. Lakini kama wote wangeweza kujisikia kama tulivyojisikia jana tukisimama kule jangwani, kusinge kwako na vita tena. Tungekuwa ndugu. Kristo ndiye jibu. Nikiliangalia bonde hili la kupendeza na milima inayolizunguka mirefu sana na liipenda. Nilikuwa nimeketi kule juu sana nikiangalia chini juu ya jiji hili nami nikawazia. Ni watafuta madini wangapi katika siku zilizopita wamepitia juu ya ardhi hii na kuangamia mumu humu jangwani wakitafuta mgodi wa dhahabu. Nazo siku hizo ni kama tu zimepita sasa, bali tunamshukuru Mungu tumepata mgodi wa dhahabu. Hamuichimbi kutoka kwenye vilima vyenu hapa, mnaipata huko juu angani. Na sasa siku hizi hatutafuti madini tena, bali tunamshuku Mungu apate kutimiza kila ahadi aliyowahi kufanya na kutumwagia baraka zake nyingi. Naye anabaki Mungu, nao moyo wake una shauku ya kutupa tuombayo, kadri tuombayo na zaidi sana, kwa sababu yeye aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na ikiwa alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, tumetenganishwa naye jumuiya ya Mungu, ni zaidi sana vipi yeye yuko radhi asubuhi ya leo kutupatia kwa wingi sana zaidi ya yote tungaliweza kufanya au kuwazia. Nasi tunakuja mjini kutembea. Tunaondoka kesho sasa kwenda California, tukwee hata sehemu ya kaskazini na sehemu mbalimbali za ulimwengu. Lakini hakika ni majaliwa makubwa kwangu kusimama hapa asubuhi ya leo kwenye kanisa hili la kupendeza, Assemblies of God. Wamekuwa ni baadhi ya wadhamini wangu wakuu kote duniani. Watu wazuri, ni wafuasi wa dhehebu hili, wahudumu wazuri, walei wazuri. Nafikiri watu wote wa Mungu ni wazuri, popote unapowapata, ni watu wazuri. Na nikiwa mmishinari na kusafiri sana, yapata mara saba kote duniani, ninakuta ya kwamba Roho Mtakatifu, ukiingia tuseme Thailandi, Japani, Afrika Kusini, ukarudi nyuma huko kwa Wahotentoti na sehemu hizo huko, ambapo wanaume na wanawake wanakuja kanisani bila kuvaa kipande kimoja cha nguo kwa sababu hawajui tofauti. Makumi ya maelfu wao wanakaa pamoja. Kama ungeweza kuzunguza lugha yao useme, mkono wa kulia ni upi na wa kushoto, wasingejua ulichokuwa ukizungumzia. Yote wajuayo ni kuua kile wanachoweza kula. Iwapo hawawezi, njia yoyote unayopata chakula ni kuendelea kuishi kama tu vile mnyama angefanya. Lakini kunalo jambo moja linalowafanya wawe sisi. Ukisimama katika kusanyiko kama hilo na kumwacha Roho Mtakatifu awashukie, wanafanya jambo lile lile ufanyalo unapompokea Roho Mtakatifu, wanatenda vivyo hivyo. Inaonyesha ya kwamba Mungu hana upendeleo wa watu wala taifa. Kama vile Matendo 4 isemavyo, ya kwamba Petro alisema aliona ya kwamba Mungu hana upendeleo wa taifa lolote, bali wote wa mchao. Na kwa hiyo, tuna kitu fulani shirika, hicho ni Yesu Kristo. Nilimpigia simu mke wangu muda mfupi uliopita na ni karibu sufuri kule, na hata shule zimefungwa na theluji, zote zimefunikwa na theluji, nazo barabara zinateleza sana. Kama mtu yeyote ametoka mashariki, afadhali ufurahi huko huku magharibi sasa, maana ni baridi sana. Kwa hiyo tusingeweza kuwa na vitu shirika kwa inchi yangu na inchi hii, bali tunavyo pamoja na Mungu wangu na Mungu wako, kwa sababu ni Mungu yeye yule. Nimekuja asubuhi hii kidogo kuitambulisha huduma ambayo Bwana Yesu ameniruhusu kuieneza kote ulimwenguni. Nami niliwazia asubuhi ya leo katika shule ya Jumapili ingewapa watu nafasi ambapo ningeweza kuwaelezea, kwa kuwa tupo hapa usiku mmoja tu, ili kwamba wapate kumpokea Kristo kwa ajili ya uponyaji wa mwili wao. Na mambo madogo ya kipekee, mara ya kwanza kuwa hapa, jambo fulani huenda likaonekana la kigeni kidogo kwenu. Kwa nini wakalifanya hivi? Kwa nini hawakulifanya hivi vingine? Huenda nikaelezea hilo. Sasa, kwa kawaida tunapoingia kwenye mji wakati tukiwa na mkutano mkubwa, mbona tunaomba ushirikiano na ushirikishaji wa makanisa yote kukutanika pamoja, kusudi Kristo asiwe amegawanyika miongoni mwetu. Yeye ni Kristo yule yule miongoni mwetu sote. Nasi tunajaribu kuleta madhehebu yote, Methodisti, Baptisti, Pentecoste, Church of God, Holiness na wote pamoja. Ndipo tunaketi pamoja mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, pamoja na matarajio ya kwamba Mungu ataimwaga roho yake juu yetu na kufanya mambo makuu sana. Sasa, kisha tunapofanya hivyo, daima nimetoa tamshi hili, mimi, kila mmoja anajua ya kwamba nilikuwa mbaptisti wa kimishinari, nami ni mbaptisti wa kimishinari aliyempokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo basi katika hilo, siamini ya kwamba Pentecoste ni dhehebu. Ninaamini Pentecoste ni tukio ambalo yeyote atakaye anaweza kuja na kupokea. Hatuwezi kuweka ua kuizunguka, kwa kuwa sivyo ilivyo, inasambaa kupita nyua zetu, mnaona. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba mtu ameokoka, kama ni Methodisti, Baptisti, Mkatoliki ama chochote alicho, kama kabisa anamtumainia Yesu Kristo kwa ajili ya neema yake. Lakini iwapo yeye ni Mkatoliki na anaamini kanisa humuokoa, basi amepotea. Iwapo ni Mpentekoste na anaamini kanisa humuokoa, amepotea. Lakini haidhuru yeye ni nani, kanisa analohudhuria, kama anategemea damu na ustahilifu wa Yesu Kristo kwa dhati, ameokoka, sijali yuko katika kanisa gani. Kwa kuwa tunaokolewa kwa imani, hiyo ni kwa neema. Nilikuwa nikiwachunga ng'ombe, ninawapeleka kwenye mikusanyiko huko Colorado na huko kwenye bonde la Troublesome River, shirika la Hereford hulishia kwenye bonde hilo. Nadhani mna sheria zizo hizo hapa na kupata chapa, kumbukumbu ya chama cha wafanyabiashara na kadhalika. Basi wapo unaweza kuchangia tani moja ya nyasi kavu shambani mwako. Vema, basi unaweza kuwatuma ng'ombe wako ndani kwa ng'ombe mmoja kwa tani moja ya nyasi kavu, hiyo ranchi itatoa, kwa ajili ya haki za ulishaji mwituni. Wana uzio wa kuwadhibiti ng'ombe ambapo tunapanda Troublesome River, mkondo wa magharibi, mkondo wa mashariki wa Troublesome River. Na mara nyingi nimeketi pale asubuhi katika mkusanyiko wa msimu wa kuchipua, nikiwapandisha hao ng'ombe, nikaweka mguu wangu kuikingama pembe ya matandiko, huku nikimwangalia mhifadhi amesimama pale akiwakagua hao ng'ombe wakipita. Siku moja nikiketi pale niliwazia, hivi ndivyo itakavyokuwa huko mbinguni tutakapofika kwenye lile lango kuu. Nami niliwaona wakipita pale, kulikuwa kuna yapata chapa 15 ama 16 mbalimbali za hao ng'ombe wanaoingia mle. Baadhi yao ni mkuu wa almasi, hao ni wa bwana Grimes huko juu kwenye ranchi, bwana Jeffries, mburuzo wa bata mzinga na chapa mbalimbali. Mhifadhi hakuwa akiangalia chapa sana, hakuwa akizingatia sana hiyo, bali alikuwa akiangalia kile kibandiko cha damu sikioni, maana huwezi kumweka ng'ombe kwenye malisho hayo isipokuwa awe ni Herefordi uko safi. Na hiyo ndio wanayotaka kuelewa, ya kwamba wao ni uko safi iliwabidi wachunguzwe damu. Ikawazia, hivyo ndivyo itakavyokuwa hasa kwenye siku ya hukumu. Yeye hata ona nimebandikwa chapa gani, kama mimi ni Mbaptisti, ama Mpentekoste, ama Mpresbiteri, bali ataangalia ile damu, kile kibandiko cha damu. Nitakapoiona hiyo damu, nitapita juu yenu. Tunaingia kwa kile tulicho, si kwamba sisi ni nani. Sasa tutakapokuja kwenye ibada usiku wa leo, ibada huanza kama saa ngapi kasisi? Saa 1:45. Basi yapata saa 12:30 nadhani, kati ya saa 12 na saa 12:30. Nitawatuma wengine huku chini kuwapa watu kadi za maombi kidogo kabla ya ibada hiyo. Kwa hiyo hawataikatiza ibada inapoanza. Nao wagonjwa na waje hapa mbele kusudi niwe karibu kabisa nao. Alafu utakuwako na kadi ya maombi. Huyo mvulana atakuja na kuleta kadi nyingi na kuzichanganya zote hapa mbele yenu, kisha kumpa tu kila mmoja kadi ya maombi. Unaona? Mtakazo. Kila mmoja anayetaka kadi ya maombi waweza kuipata. Kwa hiyo sababu ya sisi kufanya hivyo ilikuwa kwamba tungetuma mkutanoni nini kadhaa, kila mchungaji aliyeshirikiana tungemtumia kadi 100 kwa ajili ya kusanyiko lake. Pema, wa kwanza kuliingiza kundi lake, hilo lilitosha. Hao wengine hawakuingia, maana tukiwa pale labda yapata siku 3 usiku, isingeweza kuipitisha idadi hiyo ya watu kwenye mstari wa maombi. Ndipo tukaona kwamba hilo lisingefanya kazi. Kwa hiyo basi, nikapata baadhi mhudumu kuambatana nami akasambaze kadi za maombi. Naye alikuwa mfuasi wa dhehebu fulani, na wakati asingeonyesha upendeleo kidogo kwa dhehebu lake mwenyewe, vema, basi kidogo hilo likasababisha hamaki. Kwa hiyo basi, kwa kawaida mimi huwaita watu 10 ama 15 jukwani kwanza. Vema, iwapo hawakuwa na kadi ya maombi namba 1 hadi 15, mbona wangeitupa tu sakafuni? Hawakuitaka, maana hawataitwa. Kwa hiyo tukaona hilo halingefanya kazi. Ndipo ningemchukua mtoto kama mmoja wa hawa wavulana wadogo, nami ningesema, hebu njoo hapa juu mwanangu, ama msichana mdogo tuseme, ameketi pajani mwa mama yake. Ningesema, unaweza kuhesabu? Naam bwana. Basi anza kuhesabu. Vema, angeanza 4, 5, 6 mpaka ambapo alisimamia, ningeanzia papo hapo. Vema, amini usiamini, tungali tuna wanadamu. Mama alijua mahali pa kumwambia kadogo mahali pa kusimama kwa ajili ya kadi yake. Kwa hiyo, tukaona hilo halitafanya kazi. Kwa hiyo basi tukampata mtu kwenye mstari wa maombi ama juu wakati mmoja, akiuza kadi za maombi kuwatanguliza watu jukwani. Kwa hiyo, hilo lisingefanikiwa. Kwa hiyo, usiku mmoja, Bwana akanifunulia kumwacha mtu ashuke aje akasambaze kadi za maombi na kusimama mbele ya kusanyiko na kuzichanganya zote. Ndipo huenda huyu akapata namba 1, huyu 35, na yule 62, na huyo anayemfuata. Zote zingechanganywa. Ndipo basi, hiyo ingeonyesha ya kwamba huyo mtu aliyekuwa akizisambaza kadi za maombi hakuwa ndiye aliyewaweka hapa juu, maana yeye hakujua. Zote zilikuwa zimechanganyikana. Halafu hata hivyo, ninapokuja mkutanoni, vema, wakati mwingine ningeanza kwenye namba 1, mara nyingine 25 na 50. Wakati mwingine nitachukua idadi ya waliokuwa wameketi kwenye kiti hiki, mimi binafsi wakati nikizungumza, kisha nizidishe na hii ya upande huu mwingine, na loo, njia yoyote ile. Hivyo inaliacha huru kwa kusanyiko zima. Na jambo lingine, kuna yapata 50 wanaoponywa kwenye kusanyiko kwa mmoja anayeponywa jukwani. Ujumbe sio kujaribu kumponya mtu fulani, kwa sababu uponyaji ni kitu ambacho tayari kimenunuliwa. Wokovu umenunuliwa. Kamwe hukuokoka tu juma lililopita ama mwaka uliopita ama miaka 5 iliyopita. Uliokolewa wakati Yesu alipokufia pale Kalvari. Huo ulikuwa ndio wokovu wako. Na sasa ndio kwanza ukubali majuma mawili yaliyopita ama miaka 2 iliyopita, chochote kile. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kuponywa. Sisi alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake wakati uliopita tuliponywa. Kwa hiyo ni kuwafanya tu watu waone, watambue kwamba uwepo wa Kristo uko karibu. Hilo ndilo linaloleta matokeo ya maelfu ya watu kuponywa. Sasa, kabla tu hatujalikaribia neno, hebu tumkaribie mwandishi kwanza katika maombi mafupi. Wakati tumeviinamisha vichwa vyetu, Baba yetu wa mbinguni mwenye neema, tunaukaribia utakatifu wako asubuhi ya leo katika jina litoshelezalo kwa yote la Yesu Kristo, mwana wako. Kwa sababu tumefundishwa naye katika neno ya kwamba tukiomba Baba lolote katika jina lake litajaliwa. Hatuna jina lingine ambalo tunaweza kuwa na hakika ya kwamba yeye atatusikia, ila tu kwa jina hilo litoshelezalo kwa yote la Bwana Yesu. Tunakushukuru wewe kwanza Baba kwa yale ambayo wewe umetufanyia tayari, zile baraka nyingi, neema kuu ambayo wewe umetukirimia. Na halafu tunakushukuru kwa ajili ya neema tulionayo asubuhi ya leo kusimama katika kanisa hili jipya ambalo ni kumbukumbu iliyojengwa hapa jijini, ikasimamishwa hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, usudi wenye dhambi waliopotea waweze kuingia na kuokolewa, ambapo wagonjwa waliopita madaktari, matabibu wa duniani, wamepita ufahamu wao, kwamba wangali wanaweza kuja kwenye nguvu kuu zaidi Mwenyezi na kuponywa. Lo, jinsi tunavyokupenda wewe daima Baba, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya haya. Nasi ni watu waliojaliwa kuwazia juu ya Warusi asubuhi ya leo, pamoja na hizo Sputniki kubwa huko juu angani, zikiwa na mtu ameketi ndani yake, na kusikia mpigo wake wa moyo kote kote hata duniani. Jinsi mwisho ulivyo karibu hapa. Unalijilia hili taifa nani, jisalimisheni la sivyo mwangamie. Na ee Mungu, wazia jinsi ingekuwa kama kamwe wangeanza kurusha hayo makombora. Maskini hii dunia ingetikisika iingie angani, na hapata kuwapo na wakati baada ya hayo. Lakini tumefundishwa katika neno lililobarikiwa, kabla hili hata halijatukia, kanisa linaenda nyumbani kuwa pamoja na Bwana wake. Lo, jinsi Nuhu alivyoingia safinani kabla mvua haijanyesha. Lutu aliitwa atoke Sodoma kabla moto haujashuka. Bwana, tunaamini kanisa litanyakuliwa kutoka humu duniani kabla ya yale maangamizi makuu hayajaja. Tunafuraha sana kujua tuko karibu na wakati huo. Na Baba, tunapoangalia siku ya leo na kujua ya kwamba lingetukia kabla ya usiku, taifa hili ama ulimwengu ungeweza kulipuliwa vipande vipande. Taifa dogo ama mshupavu fulani akiachilia moja ya makombora hayo, nayo yote yameelekezwa moja kwa lingine, hapa lingeenda. Ila kabla hilo halijatukia, Mungu, ule kunyakuliwa, parapanda italia, nasi tutaitwa angani kumlaki Bwana wetu. Tunapaswa kuwa watu wa aina gani asubuhi ya leo? Wenye furaha, tukiinua vichwa vyetu tunapouona mtini ukichipusha, na zile ishara kuu, na sayansi ikisema ni dakika tatu kabla ya usiku wa manane, karibu wakati wowote lingeweza kupiga.
Ee
Mungu, lipige kanisa asubuhi ya leo Bwana kwa nguvu zako na kwa hekima yako kuu. Lipige leo na ujalie mbawa zako kuu zienee kote kwenye jengo hili dogo leo, na uwachukue watoto kule chini kama kuku awafanyiavyo vifaranga vyake, kisha uwashughulikie wagonjwa wapate afya tena kimwili na kiroho. Lijalie Bwana, libariki kanisa hili. Bariki kusudi linalosimamia hapa, kusudi linalowakilisha. Mchungaji, wazee, mashemazi, wadhamini, na walei, na wageni wote malangoni petu. Sio tu kwa kanisa hili, bali tunaomba ya kwamba wewe utalibariki kila kanisa kote nchini. Na kwa sababu ya kusanyiko hili dogo leo hii, jalia kuibuke uamsho wa mtindo wa kale, ambao utasambaa Arizona hii kutoka upande mmoja hadi mwingine.
We'll humbly bow our heads in thy presence and give thanks, for we ask it in Jesus.
Lijalie Bwana, kwa unyenyekevu tutainamisha vichwa vyetu mbele zako na kutoa shukrani, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, mwana wako mpendwa, mwokozi wetu. Amina.
Now, not to preach, but just a little...
Sasa, sio kuhubiri, bali ni kuweka tu utaratibu kidogo, kuiandaa mioyo kwa ajili ya tukio la usiku wa leo, ambapo tunaamini ya kwamba Baba yetu wa mbinguni atakutana nasi. Halafu labda kwenye wakati ufao, Bwana akipenda, tungetaka kurudi labda kwa muda mrefu zaidi, ambapo tungeweza kukutanika pamoja na kuwakusanya ndugu pamoja. Tuko tu matembezini. Lakini ningetaka kusoma kutoka Luka Mtakatifu, mlango wa pili na kifungu cha 25. Kifungu cha 26.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death.
Naye alikuwa ameonyeshwa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti mpaka amemwona Kristo wa Bwana.
I'm going to use the subject of expectation.
Nitatumia somo la tarajio. Matarajio kwa kawaida yamewekwa msingi juu ya imani. Inakupasa kuwa na imani kabla ya kuweza kutarajia chochote. Na sasa, kama vile wengi wa watumishi wa Mungu katika Agano la Kale, imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Na mara nyingi nimenukuu hili ya kwamba Mungu anawajibika kwa neno lake. Ninapenda kusoma neno moja tu ama mawili yake, kwa maana nisemayo yatashindwa, kwa sababu mimi ni mwanadamu, bali neno lake haliwezi kushindwa kwa sababu hilo ni Mungu. Yale Mungu kamwe akiitwa jukwani wakati wowote kufanya uamuzi, basi uamuzi wa kwanza anaofanya Mungu hauna budi kuwa ni uamuzi ule ule kila wakati. Sasa hapo ndipo huna budi kuiweka imani yako msingi kwa dhati juu ya Bwana asema hivi. Huna budi kuliamini ya kwamba ni neno la Mungu. Na hilo ndilo tumaini pekee tulilonalo. Tumaini thabiti pekee tulilonalo ni juu ya neno la Mungu. Na sasa, Mungu akiwa ni asiye na kikomo wala hawezi kufanya kosa, naye ni mkamilifu, kwa hiyo, nini yake yote, ahadi zake zote hazina budi kuwa kamilifu kama vile yeye alivyo mkamilifu. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, neno lenyewe. Kwa hiyo basi, Biblia ni neno la Mungu. Ni Mungu mwenyewe amewekwa juu ya karatasi. Kwa kuwa hakuna mtu aliye bora kuliko neno lake. Kama siwezi kulichukua neno la mtu, kamwe siwezi kuwa na uhusiano wowote naye. Hana budi kuwa mwaminifu, hana budi kuwa mkweli, na hasa sana wakati akikiri kuwa Mkristo. Sasa hilo ni fungu dogo fupi tu, bali si kwamba ni kiasi gani. Sio ule ubora ama ukubwa, ni ubora wa neno. Ni kile lilicho, ni neno la Mungu. Simioni hapa wakale alisema kwamba iliahidiwa na Roho Mtakatifu kwamba hataona mauti mpaka atakapomwona Kristo wa Bwana. Alikuwa na haki ya kulitarajia kwa sababu Mungu alikuwa amemfunulia kwa Roho Mtakatifu. Alikuwa na sababu ya kulifunua. Sasa tunaona ya kwamba Ibrahimu wa kale alipokuwa na umri wa miaka 75 naye mkewe 65 Sara, jinsi ambavyo Mungu alisema naye na kumfunulia ya kwamba atampata mtoto kwa Sara mkewe. Alikuwa tasa naye mke alikuwa mgumba. Nao walikuwa jinsi hii maishani mwao mwote, bali hata hivyo Mungu akamwambia atampata mtoto kwa Sara. Ndipo akamwambia ajitenge kwa sababu ya ahadi hii. Na hivyo ndivyo inavyotubidi kufanya. Tunapoliamini neno la Mungu, hatuna budi kujitenga na mambo yote yanayokuzunguka ambayo ni kinyume na neno hilo. Huwezi kuwaendea watu na kusema, sasa unafikiri nimepata uponyaji wangu? Unafikiri si yale wanayowazia? Hilo halina uhusiano wowote katika hilo. Ni yale unayofikiri wewe, ni juu yako. Kwa hiyo aliombwa kujitenga mwenyewe, naye akafanya hivyo kwa matarajio makuu ya kumpokea yule mwana. Sasa tunaona ya kwamba mtoto huyo kamwe hakuwasili mpaka miaka 25 baadaye. Lakini badala ya kuwa mnyonge kwa kuwa halikutukia mwezi wa kwanza, yeye alipata nguvu zaidi wakati wote, kwa kuwa matarajio yake yalikuwa ni makuu zaidi. Kama Sara alikuwa mwezi mmoja mzee zaidi, ingekuwa kuu mwezi mmoja zaidi katika hayo matarajio, kwa sababu Mungu alilitimiza neno lake. Ingekuwa ni afadhali zaidi kumpata huyo mtoto kwenye umri wa miaka 100 kuliko ingalikuwa kwenye umri wa miaka 60. Naona ninalomaanisha, ilikuwa ni muujiza mkubwa zaidi wakati wote. Wala hakuwa mnyonge, bali alipata nguvu zaidi wakati wote. Sasa, sisi ni watoto wa Ibrahimu. Biblia ilisema hivyo. Sisi tukiwa tumekufa katika Kristo, tunachukua uzao wa Ibrahimu, nasi ni warithi sawasawa na ile ahadi. Sisi ni warithi wa ile ahadi pamoja na Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu alipewa ile ahadi. Sasa kama sisi ni warithi wake pamoja na Ibrahimu, basi sisi ni wana wa Ibrahimu. Nayo imani ile ile aliyokuwa nayo Ibrahimu tunayo sisi wenyewe, kwamba wakati Mungu anapofanya ahadi, jua tu itatimia. Haiwezi kufanya jambo lingine lolote. Ungeweza kuwazia Ibrahimu akitoka nje akienda, tuseme tu alienda yeye na Sara. Alikuwa na 75 naye mke 65, jioni yapata miaka 15-20 baada ya kukoma hedhi. Naye alikuwa ni dada yake wa kambo. Alikuwa ameishi naye tangu alipoolewa naye kwanza, labda kwenye umri wa miaka 16-17, na bila watoto. Ndipo Mungu akamtokea na kumwambia atapata mtoto. Sasa Ibrahimu alitarajia hilo litukie kwa sababu Mungu alisema hivyo. Ungeweza kumwazia mzee mwenye umri wa miaka 75 na mwanamke 65 wakishuka kwenda kumwona daktari kufanya maandalizi pamoja na hospitali wakamzae mtoto. Watu wangewaambia nini?
Daktari angesemaje? Huyo jamaa mzee ana kasoro kiakili. Jamaa huyo mkongwe yuna kasoro. Vema, kila mwanamume ama mwanamke anayemchukua Mungu kwa imani na kuzikubali ahadi zake anahesabiwa na ulimwengu huu namna fulani ya mwenda wazimu ama mlokole, kwa kuwa mambo ya ulimwengu huu ni upumbavu sana kwa Mungu. Kile mwanadamu anachokiita kikuu, Mungu hukiita kijinga. Sasa, bali Ibrahimu aliliamini. Sasa, siku za kwanza 28 baadaye, yeye akiwa amekoma hedhi kwa yapata miaka 15-20. Unajisikiaje mpenzi? Hakuna tofauti. Vema, Mungu asifiwe, tutampata huyo mtoto haidhuru. Ilikuwa ni matarajio makubwa sana, labda Sara alishona vijibuti vidogo na blanketi ndogo na... Kwa nini? Alikuwa akitarajia jambo fulani litukie. Hiyo ndio sababu lilitukia.
Mwaka baada ya mwaka ulipita, na Ibrahimu akazidi kupata nguvu zaidi na zaidi akimsifu Mungu. Ndipo hatimaye likatukia, kwa maana alilitarajia litukie.
Akiisha kupata umri wa miaka 90 ama yeye alikuwa na 90. Unaonaje sasa kulihusu Ibrahimu? Uko karibu kukata tamaa? La bwana, tutampata huyo mtoto haidhuru. Tayari tumeweka nguo akiba, tumeandaa kila kitu.
Umekuwa nazo muda gani? Miaka 25, bali Mungu atamtuma huyo mtoto kwa vyovyote vile.
Ninapenda jambo hilo. Naona ni hakika. Mungu alisema hivyo na hilo latosha. Mungu anapofanya uamuzi, yeye hana budi kuufanya wa milele. Sasa naweza kufanya uamuzi na dakika 5 inilazimu kurudi na kufanya mwingine, maana nilikosea katika huo. Unaweza pia, kwa kuwa sisi tuna kikomo. Lakini Mungu akiwa hana kikomo, hawezi kukosea. Yeye ni Mungu asiyeweza kukosea, mwenye nguvu zote, anaenea kote, asiye na kikomo. Amina. Wakati uamuzi wake unapofanywa, umekamilika milele. Yeye hawezi kurudi na kusema, nilikosea. Hawezi kufanya hivyo. Na kama Mungu alifanya uamuzi hapo mwanzo juu ya imani, kama tuliliamini neno lake, yeye angefanya kila ahadi iwe ni kweli, ndipo Mungu angali ni Mungu asiye na kikomo kwa ahadi zake. Haiwezi kushindwa, haina budi kuwa hivyo. Ni ya hakika. Inakubidi kufikia mahali hapo kama utalichukua neno lake uliamini. Sasa kama yeye angalisema, vema kama vile makanisa yanavyosema kwamba sio wahudumu fulani husema ya kwamba siku za miujiza zimepita. Mungu hawaponyi watu tena. Kama Mungu alipata kuitwa jukwani kwa mtu mgonjwa naye akamponya juu ya msingi wa imani yake, kama mgonjwa mwingine akimjia, yeye hana budi kufanya jambo lile lile. Sivyo alikosea wakati alipomponya mtu wa kwanza. Kama alimpa mmoja Roho Mtakatifu ambaye alimtii katika Biblia, jinsi hasa alivyoahidi pale katika Matendo, yeye alisema, ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, hao walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kama mtu huyo akitimiza masharti hayo, Mungu anawajibika kwa neno lake kumjaza na Roho Mtakatifu, kwa sababu kama hakufanya hivyo, basi yeye alifanya kosa. Na kama Mungu alifanya kosa, yeye ni mwanadamu wala si Mungu. Yeye yuna kikomo kama tulivyo sisi. Kwa hiyo unaona, kama watoto wa Ibrahimu, tunaichukua ahadi ya Mungu na kuishikilia tu. Haijalishi ni jambo gani linalotukia, tunashikilia papo hapo vivyo hivyo, kwa sababu Mungu alisema hivyo na hilo latosha. Sasa huwezi kuudanganyia, una budi kuwa nao. Huwezi kuudanganyia, hautadanganya. Shetani si yeye anajua kama unadanganya ama la. Lakini wakati hudanganyi, yeye anajua pia. Wakati kitu fulani kinapotia nanga moyoni mwako ambapo unajua ya kwamba ndivyo ilivyo, basi jambo fulani litatukia. Ibrahimu aliamini hilo. Yeye alimwamini Mungu. Aliliamini neno la Mungu, na chini ya matarajio alingojea miaka 25 huku tarajio hilo likizidi kuwa kubwa zaidi na zaidi. Ndipo hatimaye huyo mtoto akazaliwa, kwa sababu alikuwa akilitarajia. Akajitenga. Na kama utaangalia kile alichongojea, Mungu alimwambia ajitenge na jamaa zake wote, wala Mungu kamwe hakumbariki tena mpaka alipomtii kikamilifu. Maadamu baba yake aliendelea kuandamana naye, ona, huyo jamaa mzee alisababisha matatizo. Kisha akaandamana na Lutu, alafu Lutu akasababisha matatizo. Na yote hata alipojitenga mwenyewe na kuondokea, kutokuamini kote kukaondolewa kwake, ndipo Mungu alishuka na kuzungumza naye. Ndipo jambo fulani likatukia. Basi tunapoondolea mbali kutoka kwetu maskini roho zote za kutokuamini na kuliamini tu neno la Mungu, na sijali yale fulani wa fulani aliyosema ama fulani wa fulani aliyosema, Mungu alitoa ahadi, inasimama papo hapo. Ndipo Mungu ataanza kujibu. Lakini kumbukeni, yeye alimbariki na akamhifadhi na kadhalika, ama akamlisha na akamuongoza mahali, bali kamwe hakumbariki kikamilifu na kumpa ile ahadi mpaka alipojitenga kabisa na kila kitu kidogo cha ulimwengu. Akamwacha mpwa wake shuke aende Sodoma kama alitaka, hao wengine hivi na vile. Baba yake akafa. Ndipo Mungu akamwambia, amka na uangalie kote nchini, nimekupa wewe yote. Angalia mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Nafikiri hiyo ndiyo njia. Kama kanisa, watu fulani, kamwe wakifikia mahali ambapo wanajitenga kabisa na mambo ya ulimwengu, basi unaweza kuangalia kupitia kila ahadi katika Biblia. Zote ni zako. Ni kama tao kubwa mno. Kwa roho mmoja, sote tumebatizwa katika tao. Watu wengine wanaingia tu kwenye hilo tao kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kasema, vema, mshukuru Bwana niliingia. Mshukuru Bwana nipo hapa. Hilo silo. Kwangu mimi, Mungu alimwambia nini Ibrahimu? Simama uangalie kote nchini. Yote ni mali yako. Hiyo ndiyo njia, wakati nilipoingia katika Kristo, nilitaka kuangalia kila mahali. Sio tu kujua yeye aliniokoa, bali nina kitu gani tena mle. Kama mtu fulani alinipa tao kubwa nami nikaingia ndani yake, ningetaka kukichunguza kitu hicho, nione kwamba nina nini. Hivyo ndivyo ilivyo na Wakristo siku hizi. Wanakosa kuangalia zile ahadi za Mungu na kuona ni za yeyote atakaye na aje. Kama mimi, kitu fulani juu kidogo, ningechukua ngazi ya vipandio nikakifikie, niangalie kwenye rafu niione mali yangu. Ninyi Wakristo wakati mwingine hamuangalii kuchunguza muione mali yenu. Uponyaji ni wenu, wokovu ni wenu, furaha ni yenu, amani. Kila ahadi katika Biblia ni yenu. Wakati mtu amejazwa na Roho Mtakatifu, Mungu humpa hundi iliyoandikwa jina la Yesu chini yake. Itume ndani. Usiogope kuiandika. Itume ndani, ndipo yeye atashusha baraka zake nyingi juu yako za yale aliyoahidi. Musa tayari alikuwa amekata tamaa. Alikuwa amerudi upande wa nyuma ya jangwa akiwachunga kondoo wa Jethro baba mkwe wake. Wakati asubuhi moja huko nyuma upande wa nyuma ya jangwa, aliona kichaka kikiwaka moto.
Akaenda mbele za kichaka hiki, ingawa Musa alikuwa ni mwanatheolojia kwa sababu alifunzwa katika hekima na mafunzo yote ya Wamisri. Alikuwa ameambiwa na mama yake ya kwamba alikuwa ameitiwa kusudi fulani, na ujuzi wake wote wa kitheolojia ukawa si kitu kwake. Wala siidhalilishi theolojia, ujuzi wa kitheolojia, ila ninasema kamwe haitachukua mahali pa tukio hilo unalokutana nalo unapokutana na Mungu. Jambo fulani hutukia, yeye anakuwa kiumbe kipya. Wakati mwingine inakufanya ufanye mambo ya kipekee kwa walimwengu. Inaweza kumwazia Musa kesho yake asubuhi pamoja na Zipora ameketi juu ya nyumbu pamoja na mtoto Gershomu pajani mwake, akishuka kwenda kuiteka Misri, maskini fimbo kavu mkononi mwake kama fimbo ya kutembelea, masharubu ya kipeperushwa pande zote mbili. Na kwani unaenda wapi Musa? Nashuka kwenda Misri kuiteka. Uvamizi wa mtu mmoja kama tu mtu mmoja akienda Urusi kuiteka. Mzee umri wa miaka 100, mke wake ameketi juu ya nyumbu pamoja na mtoto wakishuka kwenda kuiteka. Lakini ukweli ni kwamba aliiteka kwa sababu Mungu alifanya hiyo ahadi, naye Musa alikuwa akimtarajia Mungu kuitimiza ahadi yake.
Akawaua wa Misri. Alishuka kule wakati mmoja na kumuua mtu mmoja nje ya mapenzi ya Mungu, nalo lilikuwa ni doa mikononi mwake. Akashuka wakati huo mwingine akaliua taifa zima, ilikuwa ni utukufu mikononi mwake.
Kwa sababu wakati mmoja Musa alikuwa akilitenda na wakati huo mwingine Mungu alilitenda. Hilo linaleta tofauti. Alikuwa akimtarajia Mungu kuwakomboa kwa sababu nimesikia vilio vyao,
nimeona mateso yao, na mimi kiwakilishi nafsi nimeshuka kuwakomboa, nami ninakutuma wewe Musa mahali pangu. Hilo lilitosha.
Yeye ameyaona mateso yako. Amemwona daktari akisema, siwezi kufanya lolote zaidi kuhusu. Yeye ameshuka katika umbo la Roho Mtakatifu kuchukua mamlaka, ikiwa tu utamruhusu kufanya hivyo. Kuwa ukimtarajia kufanya hivyo, jua ya kwamba yeye aliahidi kufanya hivyo. Lishikilie neno lake. Yeye alisema atafanya hivyo, kwa hiyo uwe ukilitarajia. Simeoni, mtu mwenye sifa kubwa. Simeoni alikuwa mzee mwenye hekima, naye alikuwa na sifa kubwa miongoni mwa watu kama uliwahi kuisoma katika historia yake. Na yeye alikuwa ni mtu mheshimiwa.
Nanyi mngeweza kuwazia mzee pale karibu na umri wa miaka 80 na kitu, akienda huku na huku akisema, vema, mnajua sitakufa mpaka nitakapomuona Kristo wa Bwana. Ninaweza kuwazia baadhi ya marabii wakisema, unajua maskini huyo mzee, inahuzunisha. Mbona huyo mzee kidogo amerukwa na akili? Mbona tumekuwa tukimtazamia Masihi kwa muda wa miaka 4000 tangu Edeni? Watu wetu wamemtazamia Masihi, nasi hawa hapa katika utumwa wa Kirumi. Hali zote za mambo zimefungwa. Ushahidi wote ya kwamba mambo haya yatatimia umefungiwa macho yetu. Tuko utumwani. Sisi hata si taifa tena, tumevunjika vunjika jinsi tulivyo na chini ya serikali ya Kirumi. Na hapa mzee huyu mwenye mguu mmoja kaburini na huo mwingine ukiegemea, na hata hivyo anasema atamuona Kristo wa Bwana. Lo, wangesema, jamani, hilo kamwe halitatukia. Bali Simeoni alijua ya kwamba litatukia. Ninaweza kuwazia baadhi ya marabii vijana wakisema, vema, achaneni tu na maskini mzee huyo. Hana madhara, hata mdhuru mtu yeyote, lakini anaenda huku na huku akimshuhudia kila mtu hatafanya hili na atafanya lile, naye ataishi apate kumwona Masihi akija na yote namna hiyo. Vema, Simeoni, sababu yako ni ipi? Kwa nini unasema jambo kama hilo? Ni kitu gani kinachokufanya kusema wakati Daudi alimtazamia, wakati Eliya alimtazamia, na wale manabii wa kale? Nasi tulimtazamia kote katika kila wakati. Na sasa siku za giza zimepita na kila kitu kimeingia giza. Miaka 400 tangu tulipokuwa na nabii Malaki, nawe huyu hapa unakuja ukisema hutaona mauti hata utakapomuona Masihi. Unajuaje hilo litakuwa ni kweli? Kwa kuwa ilifunuliwa kwangu na Roho Mtakatifu. Huo hapo msingi wake. Huo hauna budi kuwa ndio msingi wako. Huo hauna budi kuwa ndio msingi wangu. Wakati Roho Mtakatifu anapotufunulia na ni kulingana na neno, hakuna kitu kitakacholikomesha. Wakati imefunuliwa kwako na Roho Mtakatifu, nawe unaangalia hapa na ni ahadi katika neno. Sasa uponyaji wa kiungu ni ahadi katika neno. Sasa kama Roho Mtakatifu atakufunulia na kwamba yeye amekufa apate kukuponya na sawasawa na kukuokoa, basi njoo ukiwa na matarajio ya kulipokea, naye Mungu bila shaka atahakikisha kwamba umelipata. Sasa unaweza kwenda daktari akasema, sasa vema, achaneni nao, halitawadhuru nadhani, watakufa tu kwa vyovyote vile.
Lakini ninyi kumbukeni tu, kama Mungu alifanya ahadi, wewe dumu pamoja nayo, haidhuru hali ya mambo ikoje. Kama ukisema, vema, nina kansa, nina TB, hilo halina uhusiano wowote nalo. Kama Mungu amelifunua, Mungu hutimiza ahadi yake. Hivyo tu, mara nyingi ninawazia kuhusu Yona. Nikiwazia juu ya dalili, watu huangalia dalili zao. Yona alikuwa na kisa halisi cha dalili. Alikuwa katika tumbo la nyangumi, huku mikono na miguu yake imefungwa, naye alikuwa huko chini katika tumbo la nyangumi, katika matapiko yote, na chini ya bahari, kwenye bahari yenye tufani. Sasa alikuwa na dalili kweli. Kama aliangalia huku, ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Kule ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Kila alipoangalia ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Sasa hakuna mtu hapa ndani aliye katika hali hiyo mbaya, nina hakika. Lakini unajua yale aliyosema? Yeye alisema, ni ubatili udanganyao. Sita uamini. Alisema nini? Mara nyingine tena nitatazama kukabili hekalu lako takatifu. Kwa kuwa yeye alijua ya kwamba wakati hekalu lile lilipowekwa wakfu, ile siku ambayo Sulemani aliliweka lile hekalu wakfu, yeye aliomba na akasema, Bwana, kama watu wako wakiwa katika shida mahali popote, na wataangalia kwenye hekalu hili takatifu, basi sikia kutoka mbinguni. Naye alijua ya kwamba Mungu aliyasikia maombi ya mtu huyo. Nanyi mnajua yale Mungu aliyofanya. Alimweka hai huko chini siku tatu usiku na mchana, akampeleka Ninawi. Labda ilimchukua huyo samaki muda huo kuogelea kupitia majini kumfikisha kule. Lakini alikaa kwenye tumbo la nyangumi siku tatu usiku na mchana. Alikuwa akimtarajia Mungu kufanya jambo fulani, kwa sababu alikuwa ametimiza matakwa. Mungu alikuwa amefanya ahadi, naye akaiamini. Basi ikiwa Yona chini ya mazingira hayo angeweza kupata muujiza ukifanya kazi namna hiyo kutoka kwa Mungu, kwa sababu ilikuwa ni kulingana na neno, ilikuwa ni kulingana na imani yake, na kama aliweza kufanya hivyo chini ya hali hizo za mambo, ni zaidi sana vipi asubuhi ya leo tunavyoweza kuponywa, wakati hatutazami kulikabili hekalu lililojengwa kwa mikono. Sulemani hatimaye alirudi nyuma, wake zake walimvuta wakampeleka mbali na Mungu. Lakini tunaangalia mkono wa kuume wa Mungu, ambapo Yesu ameketi pamoja na damu yake mwenyewe, yuhai daima kutuombea tunapokiri. Ni zaidi sana vipi tunavyoweza kuita aina yoyote ya ugonjwa ubatili udanganyao. Siuamini. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Basi shetani, chukua mkondo wako, toka hapa. Mnaona, ninamwamini Mungu, ninalitarajia litukie. Haya basi, kama mimi, lisipotukia sasa hivi litatukia baada ya kitambo kidogo. Lisipotukia leo litatukia kesho. Lisipotukia kesho litatukia juma lijalo. Chochote kile litatukia kwa vyovyote vile. Mungu alisema hivyo. Haya basi, sasa unafikia mahali ambapo unaweza kupata imani. Kwa ukilitarajia, yale Mungu aliyosema yeye angefanya, Mungu atayafanya. Hawezi kusema uongo. Kwa hiyo Simeoni aliyesifika sana, haileti tofauti yote kuhusu sifa njema. Hizo ndizo zimeyaingilia sana makanisa yetu siku hizi, hata kwa makanisa yetu ya Kipentekoste. Ni mtindo kupindukia, nini nyingi kupindukia, za kipuuzi, kama vile tulivyo tuna sifa kuu, wajua, na jamii, na kadhalika. Tunachohitaji ni dini ya mtindo wa kale ya huko nyuma misituni ya anga za bluu inayoua dhambi. Tunachohitaji ni injili ya mtutu uliolenga vizuri, kitu ambacho kitaihubiri injili pasipo kupatana, na kuacha vibanzi vianguke popote vitakapo na kuikatakata. Tunahitaji watu wa Mungu wakikaa pamoja na nguvu kulirudisha kanisa mahali ambapo linapaswa kuwa. Kuna kasoro fulani, tunatambua hilo. Sote tunajua hilo. Tunajua hilo. Makanisa yetu yanaanguka, yanakuwa dhaifu. Tunachohitaji si dhehebu jipya kuibuka. Tunachohitaji sio mvua nyingine ya vuli. Kile tunachohitaji ni kurudi kwenye imani katika neno la Mungu na Biblia ya Mungu. Tukio linaloitikisa nafsi irudi kanisani, hilo ndilo tunalohitaji, kusafishwa, kunyooshwa kote katika makanisa yetu na madhehebu yetu. Tuache kuweka mipaka midogo midogo, hili tu na lile. Dhehebu fulani hivi majuzi, kwa sababu kwamba nilimruhusu mhudumu mwingine aketi jukwani ambaye hakuwa mfuasi wa shirika lao, yeye alisema, tumechora mstari, tumekuweka nje yake ndugu Branham, nje ya kundi letu. Nikasema, ninachora mwingine mkubwa sana kuwarudisha ndani tena. Nikasema, kwa hiyo hamwezi kunilazimisha nitoke nje. Hiyo ni kweli. Nitachora mstari moja kwa moja juu ya huo wenu na kuwaingiza ndani moja kwa moja. Mnaona? Hiyo ni kwa ajili ya sisi ni ndugu. Hatujagawanyika. Sisi sote ni mwili mmoja. Kweli. Sisi ni Wakristo waliozaliwa kwa Roho wake, tukaoshwa kwa damu yake. Sisi ni Wakristo. Inatupasa kutenda kama Wakristo. Inatupasa kuenenda kama Wakristo. Wanaume na wanawake, hebu niwaambie hilo ni jambo moja sisi kanisa limepungukiwa nalo siku hizi, ni kuenenda kama Wakristo. Tunaenda huku na huku tukitenda kama nzi waliokufa. Tunaenda, ni la kuchukiza mno. Hakuna imani, si ya kutosha kama ilikuwa ni wino,
kuweka nukta ya i. Kwa urahisi tu tumepoteza kitu fulani. Tunachopaswa kufanya ni kuweka mabega yetu nyuma. Miaka mingi iliyopita walikuwa wakiuza watumwa kwenye masoko ya watumwa huku kusini, sana sana huko chini Georgia na kadhalika. Wakati nao wangeenda juu ya nchi za ng'ambo katika Afrika, nao makaburu wangewarudisha watumwa, wawalete huku nje Jamaika na kuwapeleka kwa meli mpaka Florida na kuwauza wanadamu. Hilo lilikuwa ni kosa. Mungu alimuumba mwanadamu, naye mwanadamu akawafanya watumwa. Hakuna mtu anayepaswa kuwa mtumwa. Tuko huru katika Kristo. Sisi si mtumwa wa taifa lolote, si mtumwa wa dhehebu lolote. Sisi ni wanaume na wanawake wa Mungu. Tunainyosha mikono yetu kwa kila ndugu aliyeanguka, haidhuru yuko wapi. Ipo nafasi kwa ajili ya sisi sote. Kwa hiyo tunapofikia mahali wao wangezunguka zunguka, wawanunue watumwa hawa kwenye mashamba makubwa mbalimbali, wangepata tangazo la mauzo kama tu vile ungepata la gari la mtumba kwenye uwanja wa kuegeshea magari mahali fulani. Kwa hiyo wangezunguka zunguka na kuwanunua hawa watumwa. Wangechukua. Nilisoma kuhusu Abraham Lincoln, mkusini mashuhuri aliyeshuka kwenye mtumbwi kule New Orleans, naye akawaona kwenye shimo la watumwa kule wakimpiga mnada mnigro mkubwa mno shupavu. Naye maskini mke wake amesimama huko nje pamoja na watoto wawili wakilia, kwa kuwa walikuwa wakienda kumuuza wapate kumzalisha kwa wanawake wakubwa zaidi wenye afya, wapate kuwazaa watumwa wakubwa zaidi. Abraham Lincoln akakunja ngumi yake namna hiyo na kusema, hiyo si haki. Siku moja nitalipiga hata ikinigharimu maisha yangu. Ilimgharimu maisha, bali aliipiga. Akaivunja pia. Hebu nikwambie ndugu, kutokuamini ni kwa ibilisi. Hebu nikupige Bwana. Sijali kama kukinigharimu maisha yangu. Nijalie kukivunjilia mbali kitu hicho juu ya kanisa, hiyo mipaka na kadhalika. Tupate kuona sisi kwa roho mmoja, sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, nasi ni wa Kristo. Sisi ni ndugu. Haidhuru kama huyo mtu ni mfuasi wa Church of God, nami ni wa Assemblies, naye huyu ni Mbaptisti ama Mpresbiteri, sisi ni ndugu. Hivyo ndivyo tulivyo. Sisi ni ndugu katika Kristo. Hebu tukivunje. Tuivunjilie mbali mipaka hii. Unaweza kumnyoshia mikono yetu kila ndugu. Nilikuwa hapa wakati mmoja uliopita, wao wakasema, "Ndugu Branham, laiti ungalijiunga na dhehebu letu." Nikasema, "La, mimi niko pamoja na dhehebu lenu, bali nawaambia nitakalofanya. Nitainyosha mikono yangu pande zote mbili kwa ajili ya kila mtu." Hiyo ni sisi sote ni mmoja katika Kristo. Siku moja dalali huyu alikuja kwenye makazi ya shamba fulani, akasema, "Una watumwa wangapi?" Akasema, "Zaidi ya 100." Akasema, "Ningetaka kuwaangalia." Vema, wote walikuwa wakifanya kazi na walikuwa wana huzuni, wangefikia mahali ambapo wangejua ya kwamba kamwe hawatarudi kwenye nchi wenyeji wao tena, na kamwe hawatamuona baba na mama wala hawatawaona watoto wao tena na kadhalika. Na wao walikuwa na uzito mwingi wa moyo, na wangechukua mijeledi na kuacharaza kuwafanya wafanye kazi, wafanya wavute na kufanya kazi na lolote walilopaswa kufanya. Siku moja wakati mnunuzi huyu wa watumwa alipokuja, naye akaona vile alivyokuwa akiwacharaza hao watumwa, akiwafanya wafanye kazi wote ila mvulana mmoja, haikuwabidi kumcharaza mijeledi, mabega nyuma, kidevu juu, alikuwa ameshika kazi wakati wote. Basi dalali huyo akasema, ningetaka kumnunua jamaa yule. No, akasema mwenye mali, hauzwi, siwezi kumuuza. Vema, akasema, niliona haikubidi kumsahihisha. Kasema, la, kasema, una shida gani? Kasema, yeye ndiye bosi wa hao wote. Kasema, la, yeye ni mtumwa. Kasema, labda unamlisha tofauti na unavyowalisha hao watumwa wengine. Kasema, la, wote wanakula katika manchani pamoja, wao ni watumwa tu. Vema, kasema, ni kitu gani kinachomfanya tofauti sana na hao wengine? Akasema, nilishangaa pia mpaka nilipogundua siku moja ya kwamba huko katika nchi ya wenyeji anamotoka Afrika, baba yake ni mfalme wa hilo kabila. Na ingawa yeye ni mgeni, hata hivyo anajua yeye ni mwana wa mfalme, naye anajiadibisha kama mmoja. No, Mungu, sisi ni wana na binti za Mungu, mwana wa mfalme wa mbinguni. Tutaenendaje basi? Maskini wanyonge wanaosukumwa nyuma? La, Bwana. Baba yangu ni tajiri wa nyumba na mashamba. Anashikilia utajiri wa ulimwengu mikononi mwake. Warubi na almasi na fedha na dhahabu, makasha yake yamejaa, ana utajiri usiosemeka. Kwa kuwa sisi ni mwana wa mfalme, hebu tujiadabishe. Wanawake, msiwe kama walimwengu. Msivalie kama walimwengu. Msiwe mambo haya ya kisasa na upuzi huu wote wanaofanya. Kaeni mbali nao. Wewe ni binti wa mfalme. Waungwana, ninyi ndugu, haiwabidi kupigwa mkaangushwa na kusukumwa pembeni. Ninyi ni wana wa mfalme. Naam, simameni. Kisukumeni kifua chenu mbele, ikabilieni. Hivyo ilivyo bila shaka. Tunamtarajia Mungu kutufanyia jambo fulani. Yeye hawezi kutufanyia jambo lolote wakati tukinyongonyea huku kana kwamba sisi kitu kilichokufa nusu. Yeye anataka kanisa changamfu. Anataka washirika mle ndani wawe mawe yaliyo hai yaliyojengwa katika nyumba ya imani. Wanaomwamini, wanaomkubali, wakilichukua neno lake. Sasa mnasema, vema, nina sifa kubwa sana ndugu Branham. Mimi ni mfanyabiashara. Ninacheza karata kwenye shirika langu. Sijali una nini ndugu. Hakuna shirika kubwa zaidi duniani kuliko shirika la Yesu Kristo, wala kamwe hutajiunga nalo. Unasema, vema, mimi ni mshirika wa kanisa. Kunalo kanisa moja tu, njia moja tu, lango moja tu, hilo ni Yesu Kristo. Yeye aingiaye kwa njia nyingine yoyote ni kama mwizi na mnyang'anyi. Na kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa katika mwili huo. Hiyo ni kweli, nasi ni ndugu. Naam Bwana. Nasi ni wana na binti za mfalme. Inatupasa kujiadabisha. Sifa zetu si kitu duniani. Vile zinavyotaka kuwa, mbinguni ambako tunataka msimamo wetu kuwa mbele za Mungu. Sasa tunaona, tumfuatilie Simeoni. Ninaona ninayapata dakika tano zaidi. Hebu tumlete chini zaidi kidogo. Naona ya kwamba Simeoni alikuwa na sababu nzuri ya yale aliyokuwa akifanya, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amemfunulia ya kwamba hataona mauti. Haidhuru nini, jinsi alivyokuwa ni mkongwe ama chochote kulihusu, ni wengine wangapi waliokuwa wameshindwa katika kujaribu kumuona yeye, lakini yeye mwenyewe kama mtu binafsi alikuwa atamuona Kristo wa Bwana. Lo, ndugu, dada, kama wewe, kama ungeweza kumfanya Roho Mtakatifu akufunulie sasa, mimi ndimi nitakayeponywa. Naam Bwana. Sijui yale hao wengine watakayofanya, bali utakuwa ni wakati wangu. Hii ndio saa ya kuponywa kwangu. Huu ndio wakati nitakaompokea Roho Mtakatifu. Mungu amenifunulia, nami nitampokea. Ni tofauti. Jambo fulani litatukia. Kama vile kilindi kikiita kilindi, ngurumo za maporomoko ya maji yako, alisema Daudi. Kwa maneno mengine, kama kuna kilindi hapa ndani kinachoita, hapana budi pawe na kilindi huko nje cha kuitikia wito huo. Kwa maneno mengine, ni wangapi wanaoamini ya kwamba wewe, ya kwamba ungetaka kutembea karibu zaidi na Mungu? Inua mkono wako. Vema, ni wangapi wanaoamini ya kwamba Mungu ni mponyaji? Inua mkono wako. Hakika. Vema, sasa kama una kitu fulani ndani yako kinachokuambia hivyo, hapana budi pawe na kitu fulani huko nje cha kuitikia shauku hiyo. Hapa namna hii, kabla hapaja kuwapo na pezi mgongoni mwa samaki, ilibidi pawe na maji kwanza apate kuogelea ndani. La sivyo asinga alikuwa na pezi. Kabla hapaja kuwapo na mti wa kukua ardhini, ilibidi pawe na ardhi kwanza. La sivyo kusinga alikuwako na mti wa kukua ndani yake. Hapa siku moja, nilikuwa tu nikiwazia, nilinukuu hili hivi majuzi, kwamba mvulana mdogo jijini mwetu, alikula vifutio vyote kwenye penseli yake shuleni. Basi mwalimu akamwandikia mama yake. Ndipo mama yake siku moja alimkuta nje kwenye kibaraza cha nyuma akila pedali kutoka kwenye baiskeli. Kwa hiyo ilikuwa ni raba. Na kwa hiyo wakamchukua wakampeleka kwenye maabara wakamchunguze maskini jamaa huyo wapate kujua shida yake. Ndipo daktari akakuta kwamba maskini mwili wake ulihitaji sulfa. Sasa unapata sulfa katika raba. Sasa nini? Maadamu kulikuwa kuna shauku mle ndani kwa ajili ya sulfa, ilibidi pawe na sulfa kwanza. Ndugu, unaweza kuona ninalomaanisha. Ingebidi pawe na sulfa huko nje kwanza, kabla hapaja kuwapo na shauku hapa ndani. Mnaona? Hiyo ndiyo sababu kuna Mungu zaidi kwa ajili yenu. Hiyo ndiyo sababu kuna uponyaji wa kiungu kwa ajili yako, kwa sababu mnautafuta. Hiyo ndiyo sababu kulikuwa kuna Mungu ambaye Ibrahimu alikuwa akiutafuta, ambao mjenzi na mbuni wake ni Mungu. Alikuwa akiutarajia, kwa sababu Mungu alikuwa amefanya ile ahadi. Mnaona? Hapa, kabla hapajaweza kuwa na kiumbe, hapana budi pawe na muumba kuumba hicho kiumbe. Na mradi tu unajisikia kwamba unaamini katika uponyaji wa kiungu, kuna chemichemi iliyofunguliwa mahali fulani. Mradi tu unaamini ya kwamba kunaye Mungu atakayekujaza na Roho Mtakatifu, kuna chemichemi iliyofunguliwa mahali fulani. La sivyo, kamwe usingeweza kumuonea shauku. Wengine wengi hawamuonei shauku, naona, kwa sababu haijafunuliwa kwao, lakini imefunuliwa kwako. Kwa nini? Kwa kitu gani? Ninajisikia kubarikiwa sana sasa hivi. Mnaona? Ni kitu gani? Imefunuliwa kwako na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye yule aliyemfunulia Simeoni. Na maadamu yeye amelifunua, kuna chemichemi iliyofunguliwa mahali fulani. Ndio. Laiti tungaliweza tu kuiona. Chemichemi imefunguliwa mahali fulani, kwa kuwa imefunuliwa kwako na Roho Mtakatifu, Mungu ni mponya. Chemichemi hiyo iko wapi? Mungu hujaza kwa Roho Mtakatifu. Chemichemi hiyo iko wapi? Unaona kunayo chemichemi huko, la sivyo usingekuwa na shauku hiyo moyoni mwako. Kwa hiyo, linakufanya tu upoteze mawazo yako yote juu ya chochote kile, kwa sababu inapita kila kitu. Inajaza utu wako wote kwa kuliamini. Sasa hakuna Roho Mtakatifu wawili. Kunaye Roho Mtakatifu mmoja tu, naye Roho Mtakatifu yule yule aliyemfunulia Simeoni amekufunulia wewe, kufunuliwa na Roho Mtakatifu. Kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli. Wenye dhambi wakitumbukia chini ya gharika hiyo hupoteza madoa yao yote ya hatia. Hiyo ni kwa ajili ya kila mwenye dhambi. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste kule, akasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii, loo jamani, unawezaje kuirudisha nyuma na kuiweka kwenye kitu fulani cha kihistoria? Ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, kwa wote walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.
Baraka za Kipentekoste, nguvu za Mungu zikijaribu kulichukua kanisa lake. Yeye hakosei, yeye hapungui. Yeye ni mwangavu na mpya tu leo hii, kama alivyowahi kuwa na daima atakuwa. Yeye ni wa milele. Lo, naam. Wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. David Duplessis wakati mmoja alisema juu ya hilo, kuhusu wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Nyote mnaamini hilo, sivyo? Wana, watoto wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Sasa, shida yake ni kwamba, kanisa siku hizi, akasema, tunao wajukuu wengi kupita kiasi, bali Mungu hana wajukuu wowote. Sasa, ninyi wa Methodisti, amkeni kwa dakika moja tu, ninataka kulivua koti lenu. Kama tungali tulikuwa na wana na binti za Mungu wa Methodisti, ingekuwa ni sawa. Kama tungalikuwa na wana na binti za Mungu wa Kibaptisti, ni sawa. Kilutheri, Kinazarayo, Pilgrim Holiness, ama Pentekoste. Lakini kama tu vile hao wengine walivyofanya, ndivyo nasi pia katika Upentekoste. Tunawachukua watoto wetu na kuwaingiza kanisani kwa sababu tulikuwa mle tukiwafanya wafuasi wa kanisa la Kipentekoste. Hao ni wajukuu. Mungu hana wajukuu. Mwana yuyo huyo au binti hana budi kulipa gharama ile ile tuliolipa na kumpokea Roho Mtakatifu kama tulivyompokea sisi. Hakuna wajukuu. Mungu hawaingizi kwa namna hiyo. Kunao wana na binti. Hakuna wajukuu. Mungu hana wowote. Hakuna kitu kama hicho kwa Mungu. Vema, unasema, mimi ni mfuasi wa kanisa la Methodist. Mama yangu alikuwa mle. Huyo ni mjukuu. Mungu hana hao. Wewe ni mjukuu kwa kanisa la Kimethodisti. Wewe ni mjukuu kwa kanisa la Kipentekoste. Bali Mungu hana wajukuu wowote. Kila mwanamume na mwanamke hana budi kuzaliwa mara ya pili kibinafsi, wana na binti za Mungu. Hilo ndilo linalowafanya wajawe na Roho na kujawa na uzima. Msimu wa kuchipua unakaribia. Baada ya kitambo kidogo, maskini ndege wote hapa wanaingia kwenye hiyo mipungate na vichaka huko nje na kujijengea kiota. Maskini mama ndege anaweza kujenga kiota kidogo kizuri na kukifanya cha kupendeza sana kwa ajili ya watoto wake. Atage kiota kizima cha mayai, naye anaweza kuketi hapo juu ya hayo mayai na mwaminifu sana na kuyageuza tu sana na kushikwa na njaa sana, naye atajinyima chakula, amedhoofika sana, hawezi kuruka kutoka kwenye kiota. Kama mama ndege huyo hajawa na mwenziwe, hayo mayai kamwe hayataanguliwa. Hiyo ni kweli. Hayajarutubishwa. Mkondo wa damu hutoka kwenye jinsia ya kiume, ile hemoglobini. Hiyo ni kweli. Mwanamke hutoa tu yai jike, lakini kwa dume ndiko rutuba inapotoka. Hiyo ndiyo shida ya makanisa yetu siku hizi. Watu wetu wa Kipentekoste, pasipo kusema chochote dhidi ya kanisa hili la ajabu na mchungaji wenu wa ajabu, nilikutana naye, ninajua yale anayoamini. Lakini siku hizi tunapata makanisa makubwa kuliko tuliyowahi kuwa nayo, na imani yetu inapungua. Una shida gani? Mnaona tunawaingiza wafuasi wa jukuu. Tunachohitaji, ndugu, sio maskini ndege huyo, kama nisemavyo, angeweza kuketi pale kiota hicho mpaka awe amedhoofika sana, asingeweza kuruka kutoka kwake. Lakini ikiwa hajawa na mweziwe, mayai hayo yatafanya nini? Yatakaa papo hapo na kuoza. Unajua hilo kwa kuku wako. Yatakaa hapo na kuoza. Kunalo jambo moja tu la kufanya, ndugu. Kisafishe hicho kiota. Hiyo ni kweli. Hicho ndicho huduma zetu za Kipentekoste zinachohitaji leo, ni wakati wa kusafisha kiota. Ondoeni mayai yaliyooza kwenye kiota. Kuingiza washiriki na kuwafanya mashemasi na kadhalika na kuwapapasa mgongoni kwa kuwa kidogo wanatoa sana kanisani. Hawajui zaidi kumhusu Mungu kuliko Mhotentoti anavyojua kuhusu hekaya za Kimisri. Hiyo ni kweli. Unachohitaji ni tukio la kuzaliwa mara ya pili, pamoja na kurudi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, pamoja na imani halisi ya kweli ya Kipentekoste katika Mungu ikifanya kazi kanisani mwetu. Hilo linaleta kitu fulani kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati neno linaponena, unasema amina kwake na unaliamini. Simeoni akiongozwa na Roho Mtakatifu, na hapo alikuwa na ile ahadi. Sasa, katika kufunga, huenda nikasema jambo hili. Hebu tuseme wakati unakuja, habari hazikusafiri wakati huo kama zilivyofanya. Hebu muangalieni maskini Mariamu. Alikuwa akitarajia pia bikira. Yeye angenini? Kamwe hakumjua mwanamume, bali Roho Mtakatifu alikutana naye na kusema, kitu hicho kitakatifu kitakachozaliwa ndani yako kitakuwa ni cha Roho Mtakatifu. Mungu atakuwa ndiye baba wa huyu mwana. Vema, yeye alimtarajia Mungu kutimiza neno lake. Hakuenda huku na huku akisema, sasa ngojeni, nitaona hata nitakapo uhisi uhai, ndipo nitaanza kushuhudia. La, sio vile unavyojisikia. Yesu kamwe hakusema, uliuhisi. Alisema, uliliamini, wewe liamini. Mtu fulani anasema, vema, sijisikii tofauti hata kidogo. Hilo halina uhusiano nalo, si kuzungumza kuhusu mkono wa nje na mwili wa nje. Anazungumza kuhusu sehemu ya ndani inayoliamini. Inaongoza hizo zingine. Nasema, uliliamini? Mariamu, mara malaika alipomwambia, mbona, yeye alisema, tazama mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama nini yako, sawasawa na neno lako. Akashika njia akapanda milima ya Yuda, akishuhudia. Akaenda akamwambia Elisabeti binamu yake, ya kwamba atamzaa mtoto, pasipo kumjua mwanamume yeyote. Mbona Elisabeti alishtuka sana, akasema, na mtoto Yohana mwajua, alikuwa na miezi sita tayari, ameumbika katika tumbo la mama yake, hakuwa na uhai. Yule malaika mkuu akamtokea Zekaria, naye akalishuku neno la Mungu. Akasema, utakuwa bubu mpaka wakati huyo mtoto atakapozaliwa. Najua Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya, muinulia Ibrahimu watoto. Kama hutaki kulichukua, mtu mwingine atalichukua. Ndipo akasema, wakati tunaona alipomwamkua, yeye alisema, lo, Roho Mtakatifu atakuja juu yangu, nami nitapata mimba. Nacho kitu hiki kitakatifu kitaitwa mwana wa Mungu, nami nitamuita jina lake Yesu. Sasa mtoto Yohana alikuwa na miezi sita pasipo kucheza. Mtu yeyote anajua hilo si kawaida. Miezi mitatu hadi minne sana sana, alafu basi hapa ni miezi sita, wala hakuwa amecheza. Bali mara aliposikia salamu hizo masikioni mwake kutoka kwa Mariamu, mwingine anayetarajia wote wawili. Ndipo wakati Mariamu aliposema, alipoliita jina la Bwana Yesu, mara ya kwanza jina hilo lilipopata kutajwa kwa midomo ya mwanadamu, maskini mtoto mchanga aliyekufa tumboni mwa mama yake, aliruka kwa shangwe. Ndipo Yohana akampokea Roho Mtakatifu tumboni mwa mama yake na akaanza kuruka kwa shangwe. Na kama mara ya kwanza jina la Yesu Kristo lilipopata kutamkwa katika midomo ya mwanadamu, ilimfanya mtoto mchanga mfu kuruka katika tumbo la mamaye kwa shangwe, inapaswa kufanya nini katika kanisa lililozaliwa mara ya pili? Kupata imani kwa ajili ya nguvu za uponyaji. Sija sisimkwa. Ninajua mahali nilipo. Unaona? Lakini ninaanza tu kujisikia vizuri wakati mwingine ninapoanza kuzungumza juu ya mambo hayo. Unaona? Hiyo ni kweli, kwa sababu ni kweli. Jina hilo la Yesu Kristo lina uzima. Na wakati linaponenwa kwa nguvu na imani, hakuna kitu kitakachosimama mbele zake. Hiyo ni kweli kabisa. Lo, hakika wana na binti za Mungu. Sasa hebu tuseme Simioni alikuwa ameketi huko nyuma katika chumba chake cha kusomea. Labda ni Jumatatu asubuhi. Makuhani wote wako kazini mwao. Na kulikuwa na yapata Wayahudi milioni mbili na nusu huko Palestina wakati huo. Kwa hiyo watoto kadhaa walizaliwa usiku kucha. Kwenye siku ya nane watoto wa kiume ilibidi watahiriwe. Hebu tuwazie Simioni ameketi huko nyuma ofisini mwake. Yeye analo neno. Analichunguza lote namna hiyo. Ipo analipata gombo, labda hapa katika Isaya. Isaya 6:9. Kwetu mwana amezaliwa, tumepewa mtoto na kadhalika. Ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Ninaweza tu kumwazia ameketi pale. Sasa, wakati wote maskini Mariamu alikuwa njiani akienda kule mtoto apate kutahiriwa. Anaingia kwenye mstari wa maombi ama chochote kile, ule mstari unaoelekea kwenye tohara. Watoto wote walikuwa wamevalishwa nguo nzuri ndogo za kushonwa, mwajua. Nao jamaa wadogo warembo na hawana meno, mwajua, na lo, ninawapenda tu na kuwaona hao jamaa wadogo pale na akina mama wazuri pamoja na mtoto wao mchanga. Lakini hapa yeye alifunikwa nguo zake za kitoto. Unajua walizitoa wapi? Kutoka kwenye nira ya Maksai zizini, na hata hivyo ni muumba mwenyewe wa mbingu na nchi. Nasi tunavaa suti ya $50 na kuinua pua yetu juu hivi, kama ingenyesha ingetuzamisha. Naye mwokozi wetu alizaliwa bila hata nguo za kumfunikia. Mbweha wana matundu, ndege wa angani wanaviota, bali mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka kichwa chake. Kwani sisi ni nani? Inatupasa. Vema, mimi ni mfasi wa kanisa lililo kubwa kuliko yote katika jiji hili. Lo, rehema ndugu, dada, unapojisikia jinsi hiyo, unamwondokea Mungu papo hapo. Mungu anayo, yeye anawajibika kwangu, hawajibiki chochote, wewe unawajibika kwake. Ametekeleza sehemu yake. Inakubidi kuamini kama tu hao wengine walivyoamini. Inakubidi kupitia njia ile ile waliopitia. Ninaweza kumuona Simioni ameketi kule nyuma, na mara sasa maskini Mariamu anaingia jengoni. Ninaweza kuwaona wanawake wengine wote wakimuondokea. Nadhani ninyi watu mliozaliwa mara ya pili mnajua ninalomaanisha. Alikuwa amesimama pale. Wanawake wanakaa mbali, kasema, mnamuona mwanamke yule pale, amempata mtoto huyo mchanga nje ya ndoa takatifu. Yeye na Yusufu ndio kwanza wafunge ndoa miezi michache iliyopita, naye alikuwa tayari na mimba kabla hajazaliwa. Alikuwa na mimba kabla hajaolewa hasa, mnaona. Huyo ni mtoto haramu. Mwangalieni akimleta mtoto huyo haramu hekaluni mwa Mungu. Kaeni mbali naye. Hivyo ndivyo waaminio halisi. Lakini Mariamu akimbeba maskini mtoto huyo mikononi mwake, labda alikuwa ndani nguo za kitoto zilizotolewa kwenye nire ya shingo, nire ya maksai horini. Labda ilikuwa, lakini moyoni mwake, yeye alijua huyo alikuwa mwana wa nani. Hivyo ndivyo ilivyo na kila mwaminio. Unajua huenda daktari akasema, lo, usiamini ulokole huo. Naye mama yako huenda akalisema, mume wako huenda akalisema, mke wako huenda akalisema, bali unajua wakati kitu fulani kimezaliwa moyoni mwako. Mungu amekufunulia. Unatarajia jambo fulani kutukia. Usiende huko chini kwenye kanisa lile. Huna haja ya kwenda huko. Ni sawa. Utakuja vivyo hivyo tu wakati kitu fulani kimo mle ndani. Unaona? Lo, hao ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha. Hilo halileti tofauti yoyote kile mnachowaita. Huenda ikawa, huenda, nguo zao za kitoto huenda zikawa ni za kawaida sana, sana, bali kwa vyovyote vile, ninajua kilichofunikwa mle. Ninajua kile kilichofunikwa katika nguo za kitoto za Kipentekoste. Naam Bwana. Ninajua tuna kila kitu ndani yake, bali hata hivyo, kunaye Roho Mtakatifu aliyefunikwa mle pia. Ni kweli kabisa, akimbeba mikononi mwake namna hii, yeye hakujali yale hao wengine. Wote walikaa mbali. Wakati wote unapompokea Roho Mtakatifu umetiwa alama. Kila mtu wanakutia alama. Wanajua, wao wanajua. Wanasema, yeye ni mmoja wa hao watu wanaonena kwa lugha. Anahudhuria kundi lile la Kipentekoste. Kaeni mbali naye. Msimwalike kwenye karamu ya karata. Msijali, yeye anaye Roho Mtakatifu asingeenda kwa vyovyote vile. Kwa hiyo haya basi, mnaona? Naam. Basi hapo naona. Naam, baada ya kitambo kidogo tunaona mle, na kila mmoja wao kidogo akicheka kichini chini na kuangua kicheko, mwajua. Mnaona, yule ndiye, yule ni mmoja wao, pale pale, mnaona, yule ndiye. Yeye alijua, hilo ni sawa, alikuwa akimshughulikia mtoto wake. Yeye alijua huyo alikuwa ni nani. Ilimaanisha mengi zaidi kwake kuliko mashirika yote na kila kitu kilichokuwako. Hao wote ambao hawakuamini, haikuwabidi kuamini, bali yeye angejua, alijua kile alichokuwa nacho. Hivyo ndivyo tulivyo. Tunajua kile tulicho nacho. Tunajua ahadi hiyo ni nini. Sasa huyu hapa hekaluni, mara ya kwanza Mungu hekaluni mwake katika umbo la binadamu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Huyu hapa, maskini huyu mtoto Yehova sasa amekaa mikononi mwa mama yake. Maskini jamaa huyu mdogo kama hao wengine, bali kulikuwako na tofauti hapo. Hiyo ndiyo tofauti, mnasema. Vema, sisi huenda kanisani kama nyinyi, bali kunayo tofauti hapo. Mnaona? Wakati wote unapofikia mahali pazuri, jambo lifaalo. Huyu hapa anakuja akipitia jengoni. Sasa kama Roho Mtakatifu amemfunulia hilo Simioni, ni juu ya Roho Mtakatifu kuona ya kwamba yeye analitekeleza neno lake. Drama kidogo hapa sasa. Simioni yuko mle hekaluni kule akiomba. Muda si muda mwajua ni kitu gani kinachotukia. Wakati akiyasoma maandiko hayo, Roho Mtakatifu anasema, "Simama, Simioni, ni wapi? Sio, unataka niende wapi? Unataka nifanye nini? Hiyo sio kazi. Fanya yale yeye aliyokuambia. Simama. Huyu hapa anakuja. Anza kutembea. Inaenda wapi? Haileti tofauti yoyote, endelea tu kutembea. Tembea. Mnaamini wana na binti za Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu? Hawa hapa wanaanza kutembea. Kwani ninaenda wapi? Haileti tofauti yoyote, endelea tu kutembea. Anatoka nje, wanamuona mzee Simioni akitokea mbele ya kusanyiko, anaangalia kote juu chini kule. Ninaenda wapi baba? Naenda tu hapa penye mstari huu mdogo wa wanawake hapo chini, hao mamia kadhaa. Huyu hapa anashuka moja kwa moja. Nashangaa kuna nini? Analibeba gombo hili Isaya kitabu, gombo Isaya 9:6. Ameweka kidole chake juu yake labda. Roho Mtakatifu hufanya mambo ya ajabu. Mnaamini hilo ndugu? Mambo ya ajabu. Huyu hapa anakuja akishuka chini. Muda si muda mwajua, yeye anakuja moja kwa moja mahali maskini mwanamke huyu alipokuwa. Sasa mnaona, hawakuwa na televisheni siku hizo, hawakuwa na redio na magazeti. Ni kupashana tu mdomo kwa sikio. Wala hili halikuwa limetangazwa mtoto huyu alipozaliwa. Mnaona? Alikuwa tu. Yeye alikuwa. Vema, yeye alikuwa ni wa kipekee kwa vyovyote vile. Hakuna mtu aliyekuwa ameliandika kwenye gazeti lolote. Kama lingalitukia leo hii, kamwe wasingeliliweka gazetini. Isipokuwa wawe walitaka kukashifu ama kitu fulani. Kwa hiyo hapa akashuka, naye Simioni akasimama papo hapo mbele yake. Basi alipoangalia pale, unaona ilifunuliwa kwake na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti mpaka atakapompata Kristo wa Bwana. Na kitu kile kile ambacho watu walikuwa wakidhihaki, Roho Mtakatifu alimuongoza moja kwa moja kwake. Hivi huamini yeye alikuongoza hapa asubuhi ya leo vivyo hivyo, jambo lile lile, Roho Mtakatifu yule yule akamuongoza papa hapa. Alikuwa akitarajia kumuona huyu Kristo, naye huyo hapo akashuka, na mara alipomuona akamtambua. Sasa umekuja usiku wa leo, umekuja, keti chini tu. Kama wewe unashuku, keti chini, jipe kiti, angalia tu kwa dakika chache. Hivi unatarajia kumuona yeye akiingia jukwani usiku wa leo? Ninamtarajia. Unaona? Unaona? Ninalitarajia. Ye atafanya hivyo kama unalitarajia. Na mara alipomuona huyo mtoto, alinyosha mikono kwenye mikono ya mama, akamtua huyo mtoto, akamkumbatia moyoni mwake na kusema, Bwana, sasa mruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani, sawasawa na maneno yako, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. Ndio jamani, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa weka maneno haya moyoni mwako na uangalie usiku wa leo uone wokovu wa Mungu. Nitasimama kwa dakika moja. Wewe weka hilo niani mwako. Hebu Roho Mtakatifu akuongoze usiku wa leo kuuona wokovu wa Mungu. Yeye aliahidi angefanya hivyo katika siku za mwisho. Angalia kama yeye anafanya hivyo. Unaona? Kutarajia. Leo hii tunayo matarajio makuu kama yeye alivyokuwa nayo. Na kulikuwa na mwingine siku hiyo aliyekuwa akitarajia. Nitamfikia wakati tu tukimalizia. Jina lake lilikuwa ni Ana. Yeye alikuwa nabii mke. Alikuwa hekaluni kipofu, bali angeweza kuona kupita kuta za hekalu hilo. Ninatumaini ya kwamba kila dhehebu lililojitenga leo hii linaweza kuona mbali zaidi ya kuta za dhehebu lako. Ni sawa dhehebu lako, lakini ona mbali zaidi ya kuta zake. Unaona? Wakati kipofu Ana alipoketi pale, mara alikuwa pia akitarajia faraja ya Israeli, bali alikuwa kipofu. Hapana shaka Roho Mtakatifu alimwambia, "Simama Ana." Akasimama. Huyu hapa anakuja akizunguka zunguka, akiongozwa na Roho Mtakatifu kupitia kwa hao watu. Alifanyaje hilo? Alikuwa akitarajia, naye Roho Mtakatifu alikuwa akimuongoza. Maskini mwanamke huyo kipofu akiongozwa kupitia kwenye watu hao akija. Huyu hapa Simeoni, machozi yakitiririka kwenye ndevu zake nyeupe kama theluji. Bwana, ruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani. Ninashangaa vile huo umati uliocheka kichini chini ulivyowazia basi. Unaona? Makelele haya yote yalikuwa ni ya nini? Vema, wakasema, huyo hapo ana mkongwe, yeye ni kipofu. Na yule pale Simeoni, yeye ni mzee na kidogo amerukwa na akili. Lakini walikuwa wamesimama mahali pafaapo. Haijalishi walikuwa katika hali gani, walikuwa wamesimama mahali pazuri. Hapo ndipo ninapotaka kusimama. Mungu, jalia nisimame mahali panapofaa. Naye huyu hapa anakuja akizunguka zunguka kupitia pale. Sasa kama Roho Mtakatifu angeweza kumuongoza mwanamke huyo kipofu mkongwe kupitia kwa watu hao wote apate kumfikia yeye, ni zaidi sana vipi yeye anavyoweza kukuongoza kwenye mitaa hii usiku wa leo. Tunafikia mahali ambapo tunaamini yeye atawaponya wagonjwa, atawaokoa waliopotea. Naye huyu hapa anakuja. Na mara alipofika pale, yeye pia alipapata mahali hapo, akainua mikono yake na kumbariki Mungu na kunena habari zake na kunena habari za mwiba utakaokuwa moyoni mwa Mariamu na kadhalika, kisha akatabiri. Unaona, alikuwa nabii mke, naye Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Naye Mungu akamuongoza mwanamke huyo kipofu mkongwe kupitia kwa huo umati hata akafika mahali pale, kwa sababu alikuwa akimtarajia yeye aje. Ninamtarajia. Kama utakuwa ukimtarajia yeye, Mungu atatimiza matarajio yetu. Mwanamuziki mashuhuri sana hapa tu miaka michache iliyopita, alienda huko Urusi, naye alikuwa akicheza lele. Naye alikuwa akicheza kwa ustadi sana, mpaka Warusi walikuwa wakishangilia kwa sauti zao zote. Walisimama na kupiga makelele na wakapiga mayowe na kumshangilia apate kucheza mara nyingine moja tu. Nao, naye akasimama. Sasa sikilizeni, nao wakapiga mayowe tena na kukanyaga kwa kishindo apate kucheza tena lele hii kuu. Na yeye wakamuona huyu mvulana, wakasema, hapana shaka amerukwa na akili, haoni vifijo vyetu, havioni, tunajaribu kumuita arudi acheze tena. Lakini waliona alisimama tu namna hiyo, amekodoa macho. Kwa hiyo baada ya kitambo kidogo wakageuka kuangalia. Yeye hakuwa akivutiwa na kushangilia kwa hao watu, lakini maskini mwalimu wake, mzee bingwa wa muziki, alikuwa ameketi huko juu kwenye wasikilizaji. Alitaka kuona yale aliyosema kuhusu. Alitaka kujua kama angemshangilia ama kutikisa kichwa chake amefanya vema. Yeye hakujali yale watu waliosema. Alitaka kujua yale yeye aliyosema. Na kama watu wakikwambia ya kwamba siku za miujiza zimepita, Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele, usiangalie yale watu wanayosema, lakini angalia juu kwa Bwana yule aliyeliandika hilo neno. Elekeza macho yako huko juu, unaona yale yeye anayosema kulihusu. Kama uponyaji wa kiungu ni wa kweli, litafute neno lake leo na uje ukitarajia usiku wa leo. Tunaweza kuinamisha vichwa vyetu kwa dakika moja tu. Bwana mwenye rehema, ninashukuru kwa ajili ya kusanyiko hili dogo ambalo limeketi hapa sasa likingojea. Naomba ya kwamba wewe utaingiza mbegu kadhaa mioyoni mwao, wapate kuja usiku wa leo wakiwa na matarajio makuu, hata viwete watatembea, vipofu wataona. Jalia kusiweko na mtu mmoja dhaifu miongoni mwetu usiku wa leo. Jalia matatizo yote ya moyo yaponywe, kansa. Na jalia roho wako ashuke chini na hata kwenye makazi yao alasiri ya leo. Jalia waponywe kabla hata hawajafika kanisani. Tunatarajia Bwana mambo makuu. Kwa hiyo waongoze watu katika nyumba ya Mungu usiku wa leo. Muongoze mwenye dhambi, mvulana huyo mtundu, kipenzi cha mamaye ambaye ameyapangusa machozi yake, na yule pale ameketi sakafuni mwabaa leo hii, binti huyo mtundu huko nje usiku kucha. Jalia Roho Mtakatifu anene na kuiongoza miguu yao kwenye nyumba ya Mungu, kisha madhabahuni usiku wa leo, wakampate Kristo mwokozi wao. Basi tujalie, kama Simioni wa kale, kwa mikono ya imani, tumkumbatie Bwana Yesu wa thamani mioyoni mwetu usiku wa leo, na kuufanya moyo wetu kitanda kidogo. Jalia ujuzi wetu pamoja naye uwe ni nguo za kitoto, zitakazo tufanya tuishi tofauti tangu sasa na kuendelea. Mbariki maskini ndugu yetu mchungaji hapa, na wahudumu hawa wengine, na yeyote aliyeko kanisani Bwana leo hii, mbariki. Tukitumaini ya kwamba utalipa kila kanisa ibada kuu leo hii. Jalia iwe ni siku ambayo hatutaisahau. Tudumishe wenye nguvu sasa kukutumikia wewe. Wabariki hawa watu wanapoenda kwenye makazi yao. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ninapoirudisha ibada kwa mchungaji, samahani kwa kuwaweka kupitisha wakati. Ninajua nyinyi huondoka saa sita na ni saa sita na robo, lakini hilo kwa namna fulani ni dogo kwangu. Wakati mwingine ninapopata, sijui wakati wa kumalizia, unajisikia vizuri sana. Kwa hiyo wakati mwingine nipo hapa saa mbili ama tatu namna hiyo. Kwa hiyo ninalipenda tu, na wakati kusanyiko linaloitikia vizuri kama hili, naja na matarajio usiku wa leo ya kwamba Mungu atatenda mambo makuu ya ajabu kwa ajili yetu. Mpaka wakati huo, Mungu daima awe pamoja nanyi, ninapoirudisha ibada kwa mchungaji wenu, na asanteni mara milioni moja kwa kusikiliza ninyi nyote.